Skvelé videjko, ľúbilo sa mi to, páčilo sa mi to. Žiť tak, aby si neľutoval. Žiť tak, aby si na konci neľutoval. A keď dnes niečo ľutuješ, uval všetko na ňo. Uval všetko na Boha. Biblia, ktorú tu mám v takejto podobe dnes, Biblia nie je kniha. Biblia je knižnica. Pretože ako náhle ju otvoríš, vieš v nej nájsť kopec vecí. Keby sme boli na vysokej škole, tak poviem, že Biblia je, v sebe obsahuje taký diapazón pravd, taký katalóg, také spektrum práv, ktoré vie zasiahnuť tvoj život z každej strany. Nemáš oblasť pred Bohom, ktorú by si vedel tak ukryť, že by túto oblasť Boh nevedel zasiahnuť svojim slovom. Že by do tejto oblasti Boh nevedel prehovoriť jeho slovo, jeho pravdu, ktorá zasiahne, ktorá zmení, ktorá prinesie zmenu, ktorá prinesie moc. Nemáš takú oblasť svojho života. Biblia nie je kniha, je to knižnica. Potrebu, ktorú dnes cítiš ako najakútnejšiu, nemusí táto potreba vždy byť tá najhlbšia, ktorú potrebuješ riešiť. Niekedy ako ľudia cítime najakútnejšie potreby, toto potrebujem vyriešiť, ale to ešte neznamená, že to je to, tá najhlbšia potreba, ktorú potrebuješ dnes riešiť. Boh je ten, ktorý ťa neservíruje veci len na vyriešenie tvojich najakutnejších potrieb, ale Boh je ten, Ježiš je ten, ktorý servíruje riešenia na tvoje najhlbšie potreby. Ak sa snažíš riešiť svoje potreby sám so sebou, so svojimi riešeniami, tak je to ako keby si sa išiel napiť, keď si smedný, morskej vody. Piješ, ale je to tak slané, ako keby si nasypal kilo soli do úst. Piješ, ale neuhášaš smet. Iba Boh vie naplniť tvoju najhlbšiu potrebu, ktorú máš vo vnútri. Iba on sám, nikto iný. Chcem ťa pozvať, aby si čakal na jeho riešenia. Keď Ježiš učí svojich učeníkov, ako sa majú modliť, celý ten dáv, ktorý tam okolo neho bol, keď ich učí, ako sa majú modliť, tak v jednej časti tej modlitby hovorí, tvoja vôľa sa staň, tvoje kráľovstvo príď. A mnohí ľudia šahajú po tejto modlitbe, alebo mnohí kresťania šahajú po tejto modlitbe, vtedy, keď už kapitulovali. Rozmýšľajú na touto modlitbou, ako keby to bolo pozvanie k pasivite, že vieš čo, ja už som skúsil všetko, Bože, už všetko som urobil, nech sa deje tvoja vôľa. Tvoja vôľa sa staň, tvoje kráľovstvo príď. Ja kapitulujem, púšťam, nebudem už nič robiť. Pozvanie k pasivite. Ale modlitba Otčenáš, alebo táto jej časť, nie je pozvanie k pasivite, ale práve naopak, je to pozvanie k aktivite, kedy Boh teba pozýva k tomu, aby ty si aktívne niečo urobil. Kedy hovoríš, tvoje kráľovstvo príď, tvoja vôľa sa staň, a na to, aby prišlo a na to, aby sa stala, tak veľa potrebujem ja urobiť. Boh ťa volá k tomu, aby si ty konal. Aby si ty konal aj touto modlitbou. Čo môžeš urobiť dnes? Dneska hovoríme na tému prebudenie, alebo niekde na tabuli som zázrel, že nový štart. Neviem, či to bola alternatívna téma, alebo takto to bola akože podtéma.
Prebudenie.
Ale aj nový štart. Ja som tomu dal podnadpis, že nový štart. Ale keby si hovoríme na tému prebudenie, čo môžeš urobiť dnes, ty, aby si bol viac prebudený, aby si v živote mal oheň? Čo môžeš urobiť dnes ty. Dnes do polnoci ty. Nie ja, čo odkážem. Nie ten, kto sa za teba bude modliť na výzve. Čo môžeš urobiť dnes ty do polnoci, aby si mal viacej ohňa v sebe. Aby si bol bližšie pri Bohu. Aby si ho spoznal lepšie. A pre každého je to niečo iné. Pre niekoho to znamená, že sa prestane baviť vzadu pri radiátore a začne možno trošku viac počúvať, čo rozprávam. Pre niekoho to, s láskou hovorím, pre niekoho to možno bude znamenať, že sa pôjdeš s niekým modliť. Pre niekoho to bude znamenať, že si upraceš izbu. Ja neviem, možno, že si kľakneš a si začneš čítať Bibliu, možno, že si pustíš chvály. Pre niekoho to bude znamenať, že napíšeš niekomu, komu si dlho nenapísal a ho povzbudíš. Pre niekoho to bude znamenať, že si dáš zajtra post. Nie zajtra, už dnes začneš. A neviem, čo to pre teba znamená, ale čo môžeš urobiť dnes ty? Pred pár dňami som bola doma taká situácia, viete, že mám dve céry, Oliviu trojročnú, Elis šesťročnú a bolo tak, že skákali po plafón a potrebovali sme ich dostať z domu. A hovorím, už sme nevedeli, že čo vymyslieť, hovorím, že poďte von, pôjdeme do lesa, radi tu chodíme za Košice do lesa, sem tam vidíme srnky a tak ďalej. A hovorím, poďte, uvidíme srnky. A oni, že nie, nechceme a nechceme a nechceme. A keď začala korona, ešte v 2020, tak sme zvykli chodiť ako rodina sa prechádzať dosť často tu na za Košice do jednej dediny, na také pole. A prvýkrát, keď sme tam prišli, tak normálne, že tam behal kôň. Ale akože nie tak, že osedlaný, alebo so zubadlom, ale normálne taký lokálny bos. Proste po ulici v dedine ide kôň a potom išiel za nami na pole a pozeral sa a proste trávil s nami čas. Potom tak, kde odbehol a tam sme ho videli, deti z toho boli v šoku. Ja som bol z toho v šoku, že čo tam ten kôň robí, len tak akože na voľno si beha. No a keď som riešil túto situáciu teraz s deťmi, tak hovorím, že počúvajte, tak poďme tam, kde sme pred dvoma rokmi, dvakrát, videli koňa, zoberieme jablčko a možno, že ho nakrmíme, ale to bolo také, vieš, ako, on tam nestojí, nečaká na mňa. No a toto deti zlomilo, teda Oliviu malú, trojročnú, a hovorí, ja si beriem jablčko a nakrmím koníka, vieš, zobrala si jablčko, nabalila, Eli zostala doma, tak sme išli dvaja z Oliviu a už ak sme sadali do auta, tak už som vedel, že som sa dostal do problémov, lebo hovorím, že prídeme tam, koník tam bol pred dvoma rokmi, a bude reu, to si predstavil tie krokodílie slzy a to sklamanie. Vieš, dieťa nemá filter, to je ak keď máš deviatku s tým tlmičom a deviatku bez tlmiča, hej. Proste s tlmičom to strieľa, že a bez tlmiča vieš, ak to strieľa. Tak deti celú tú emóciu naloudovanú vypustia tak, ako je, aj dobrú, aj zlú. No, a ako tam ideme, tak hovorím, že pane, tak som sa dostal do problému veľkého. Hovorím, Bože, prosím, daj, aby tam bol ten koň. Moja viera sa znižila. Už nie, že Bože uzdrav niekoho, ale že prosím, daj, aby bol v dedine na ulici koň. Si predstav, že som sa modlil. A oni, že počúvaj, ešte som sa z toho snažil vycúvať. Oni, že Olivia, počúvaj, zastavíme tu, že tu sme videli srnky. Nie, nie, ja mám jablčko pekoníka. Tak sme prišli tam, počúvaj, ideme hore tou dedinou, prichádzame tam pod les. No čuduj sa, svete, koň je tam. Koň tam bol, bratu. Normálne, že koň tam bol. Olivia celá šťastná, tak ďalej, rozlomili sme jablčko, dali sme koňovi, koň s nami, vrátili sme sa domov a Olivia Elis hovorí, ja som krmila koníka. Samozrejme, Elis, 6-ročná, sklamaná, že ona nekrmila koníka, takže aj ona chce ísť. Ale už bol večer, takže sme to nechali, že tak dostratená, že potom niekedy pôjdeme, ale zapamätala si to. Takže na ďalší deň, tam hovorí, tati, po školke, ja chcem ísť krmiť koníka. Nabalila 4 jablka. Sme sadli do auta a už som hľadal, vieš, kľúčky právnické, že jak z toho vykľúčkovať, lebo on tam nie je každý deň, on tam je tak, akože za 3 roky sme ho videli 5-krát, hej, možno. A hovorím, že Elis, počúvaj, 3 kilometre pred dedinou, že to je taký modlitebný kôň. Že hej, to je jaký? Hovorí, že to sa musíš veľmi modliť, aby tam bol. A zavrela oči a tá detská viera. Pane Ježišu, ja ťa veľmi, veľmi, veľmi prosím, aby tam koník bol, aby som ho mohla nakrmiť. A ďakujem ti a Pane Ježišu, prajem, to bol v piatok, Pane Ježišu, prajem ti tiež, aby si mal pekný víkend. Amen. Takže domodlila sa. Amen. Počkaj, aj prišli sme tam. A ten kon tam bol. Wow. A ten kon tam bol. A dali sme mu jablka, najedol sa. A tak, ako silné to bolo pre dievčatá, tak to bolo silné pre mňa. Že to je level, na ktorom sa Boh skláňa k levelu viery, ktorý majú deti, malý človek. My doma ich voláme, že je malý homo sapiens. Proste ono to vie všetko. Ono to vie všetko, ono to rozmýšľa, ono to prejavuje vôľu, to dieťa je to malý zlatý, ale rozmýšľajúci človek. Múdry tvor, veľmi múdry tvor. Požehnaný. A Boh sa vie skloniť a na tom leveli viery, ktorý má, sa vie priblížiť k malému dieťaťu a dať mu koníka na ulici v dedine za Košicami. Na akej úrovni je dnes tvoja viera? Potrebuje sa Boh skláňať k tebe a dávať ti koníkov na ulici? potešil ma aj koník. A niekedy dáva Boh aj takéto svedectvá. Ale tvoja viera potrebuje ísť hore. Potrebuješ si vedieť, pýtať väčšie veci. Kde môžeš dnes Bohu urobiť priestor vo svojom živote, kde by ti Boh mohol povedať, Ježiš, kde by ti mohol povedať, dôveruj mi. Môžeš mi v tomto veriť. Je nejaká oblasť v svojom živote, kde vieš Bohu vytvoriť priestor, kde ti Ježiš môže dnes povedať, môžeš mi v tomto veriť. Môžeš sa na mňa v tomto spoľahnúť. Aj keď to bude zahŕňať to, že sa roztiahne, rozšíri tvoja viera. Už si bol s niekým, komu plne dôveruješ. Už si bol pri niekom, komu plne dôveruješ. A vieš, že ťa nezradí, že ti nezapichne nejakú kudlu do chrbta, ale že tomu človeku veríš. Taký pocit potrebuješ mať, keď si s Bohom. Taký pocit. Nechcem byť citový, nie som citový kresťan nejaký, ale potrebuješ mať ten feeling, že veríš Bohu. Máš kapacitu, každý z nás má kapacitu dôverovať Bohu a veriť mu a Boh má schopnosť túto tvoju kapacitu veriť mu rozmnožiť, zväčšiť. Zväčšiť. Ak dneska veríš na jablčka a na koníky, obrazne hovorím, Boh má schopnosť pri každom jednom z nás túto kapacitu viery zväčšiť. Aby si nedostával iba koníky v dedine, ale aby si dostával väčšie veci, väčšie veci, väčšie veci, väčšie veci. O tom je prebudenie v živote, že rastieš do väčších vecí, že neostávaš pri koníkoch, ale že ideš do väčších vecí. Vieš, čo ma oslovilo na tom, čo zažili moje deti? Skúsenosť s Bohom. Že mali skúsenosť s Bohom. Každá tvoja osobná skúsenosť s Bohom v tebe zanechá pečiatku, otlačku, ktorú si nesieš ďalej. A táto otlačka sa volá dôvera. Dôvera. Že aj na budúce mu budeš veriť, lebo už si zažil. Že si si pýtal a máš ten otlačok dôvery, že mu môžeš veriť. V Jánovi 5.14 sa píše, a toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k nemu, že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, počuje nás. A keď vieme, že nás počuje, za čokoľvek prosíme, vieme, že máme splnené svoje prosby, ktoré sme prosili od neho. V Matúšovi v 25. kapitole v 14. verši sa píše podobenstvo alebo príbeh o hospodárovi, o človeku, ktorý vlastnil statok a zobral si svojich sluhov, nadelil im nejakú hotovosť, nejaké hrivny, vtedajšie platidlo, jednému dal 5, druhému dal 2 a ďalšiemu dal 1 a povedal, idem na business trip, idem na služobku a keď sa z nej vrátim, tak chcem vidieť rozmnoženie, chcem vidieť, ako ste gazdovali s týmito hrivnami, chcem vidieť, ako ste pracovali, ako ste naložili s tým majetkom, ktorý som vám dal. A prvý odchádza, dáva to peňažom, mencom, alebo niekde to ide točiť, ide s tým pracovať, zveľaďuje to, druhý takisto odchádza. A tretí takisto odchádza a niečo s tým robí. A keď sa hospodár alebo majiteľ vracia, tak prichádza deň zúčtovania. A volá si prvého a prvý prichádza a hovorí, dal si mi 5 a vraciam ti 10, lebo sa mi rozmnožilo, som rozmnožil. A druhý prichádza a hovorí, dal si mi 2 a ja ti vraciam naspäť 4, lebo som dal do obehu všetko, čo si mi daroval, som dal do obehu a som to použil a sa mi to rozmnožilo. A tretí prichádza a hovorí, a potom pristúpil aj ten, ktorý bol, dostal jednu hrivnu a povedal, pane, znal som ťa, že si prísny človek, ktorý žneš, kde si nesial a zhromažďuješ odtiaľ, kde si nerozsýpal. A ja, bojac sa, odišiel som a skrýl som tvoju hrivnu v zemi, hľa, tu máš naspäť tú jednu, ktorá je tvoja. Sú ľudia, ktorí hrajú tak, aby neprehrali. A sú ľudia, ktorí hrajú tak, aby vyhrali. Výsledok je ten istý, ale nasadenie do boja a štýl hry je úplne iný. Videli ste niekedy zápas na majstrovstvách sveta, kedy jeden tým viedol o 2 góly a ten, ktorý viedol, betonuje na modrej čiare alebo na červenej čiare, len aby sa protivník nedostal do útočného pásma a vlastne hrajú len taký obranný hokej. Hrajú na to, aby neprehrali. A druhý tým, ktorý sa snaží v tej prvej alebo druhej tretine ešte dotiahnuť, aspoň na odskok jedného gólu, sa snažia prebiť cez tú líniu obrancov a hrajú jak o život. Jak o život. Jedni hrajú preto, aby neprehrali, a druhí hrajú preto, aby vyhrali. Nehraj len tak, aby si neprehral. Nehraj len tak, aby si neprehral. Hraj tak, aby si vyhral. Je rozdiel, keď hráš, aby si neprehral a keď hráš, aby si vyhral. V 1. Korinťanom 9.24 Pavol píše, či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné. Bežte tak, aby ste uchvátili. Pavol nehovorí, bež tak, aby si neprišiel posledný. Pavol hovorí, bež tak, aby si uchvátil, aby si prišiel prvý. Bež tak, aby si uchvátil, aby si zvíťazil. Hraj tak, aby si vyhral. A na to, aby si vyhral, ťa pozývam k tomu, aby si rozmnožoval to, čo máš dnes. Čo máš dnes. Koľko idem? Idem. Dva body budem mať. Prvý bod. Rozmnožuj zrelosť. Rozmnožuj zrelosť. Nemám na to jednu poučku v jednej vete, že akým spôsobom vieš rozmnožiť zrelosť. Nemôžeš si dnes sadnúť a povedať v izbe na posteli, že 3-4 rozmnožujem zrelosť. Nerozmnožíš ju. Ale rozmnožuj zrelosť. Vstupuj do vecí, kde budeš brať viac zodpovednosti. Vstupuj do Božích vecí. Choď od koníkov k väčším veciam. Rozmnožuj zrelosť, ktorú máš. V Galatianom 4.1 je napísané, ale hovorím vám, po celý čas, dokiaľ je dedič nedospelý, v ničom nie je rozdielný od sluhu. V ničom, hoci je pánom všetkého. Kým si dedič, ale nemáš 18 podľa tohto slova, ale si nedospelý, môžeš zdediť neviem čo, hocičo, ale nikto ti nedovolí na tvoje dedičstvo šáhnuť, pretože s ním zatiaľ nevieš správne zaobchádzať. Iba vtedy, keď budeš dospelý v duchu, vtedy ti Boh dovolí šáhnuť na dedičstvo a vtedy budeš odlišný od otroka. Iný preklad presne hovorí, lebo dedič, kým je nedospelý, od ničoho nie je odlišný od otroka. Ešte keď k Otče náš sa vrátim. Vieš, niekedy sa ľudia dostávajú do klamu, keď si hovoríme, že v tej modlitbe Ježiš hovorí, odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim vinníkom. A niekedy si myslíme to, že zrelý kresťan by sa túto modlitbu mal modliť menej, pretože tie veľké hriechy odpadávajú a už nie je čo vyznávať. Ale vieš, čo je sila? Že následok hriechu, keď sa pozrieš úplne na začiatok Biblie, do Genesis 3, tak následok hriechu bol ten, že človek chcel zakryť hriech pred Bohom. Sám sa schoval človek, niekde sám sa zahalil v prvom rade figovým alebo akým listom, potom sa schoval niekde v kríkoch a chcel zakryť hriech pred Bohom. Toto je následok hriechu. A veľakrát na Otče náš, odpusť nám naše viny, pozeráme ako na bielú zástavu. Kapitulujem, zhrešil som, vyznávam ti, kapitulujem pre tebou. Ale vyznanie hriechu, to nie je kapitulácia pred Bohom, to nie je biela zástava, to nie je biela vlajka kapitulácie, ale je to vlajka víťazstva. Je to vlajka víťazstva, kedy Boha pozývaš, je to zástava víťazstva, kedy Boha pozývaš do každého svojho zlyhania a kedy mu dovoluješ vstúpiť a kedy robíš presný opak, čo sa udial v záhrade Eden, kedy sa človek schoval pred Bohom, ale kedy Ježiša pozývaš, otváraš všetko, si nahý pred ním a dovoluješ mu vstúpiť a priniesť uzdravenie na oblasť, v ktorej padáš. Uzdravenie na tvoj hnev, uzdravenie na tvoju nervozitu, uzdravenie na tvoj strach, uzdravenie na tvoju depresiu, uzdravenie na veci, s ktorými bojuješ a ktoré sú hriech. Na pornografiu, na čokoľvek, s čím zápasíš. Uzdravenie. Ale prichádza cez vyznanie. Cez vyznanie. Cez tú zástavu víťazstva. A čím si zrelší kresťan, tým viac sa máš odkrývať pred ním. Tým viac mu máš otvárať život. Rozmnožuj zrelosť. Rozmnožuj zrelosť tak, že nenasleduješ iba svoje túžby. Že nenasleduješ iba svoje túžby. Keby som robil iba veci, ktoré chcem a nerobil veci, ktoré nechcem, veľmi zle by som dopadol. Niekedy potrebuješ robiť aj veci, ktoré nechceš a niekedy nemôžeš robiť veci, ktoré chceš. Nesmieš robiť veci, ktoré chceš. nenasleduj svoje túžby. Túžba je veľmi zlý volant, veľmi zlé kormidlo. Závislá si na heroíne, na drogách, závislí na droge alebo na čomkoľvek inom, majú túžby a idú za nimi. Každý niečo uctieva. Každý má Boha alebo Božika. A všetko okrem Pána Ježiša Krista ťa zožerie zaživa. Všetko. Niekto uctieva kariéru, niekto uctieva ja neviem čo. Všetko ťa zožerie zaživa okrem Pána Ježiša Krista. Nedovol, aby tvoja túžba bola tvojim kormidlom. Vieš, čo je dobré kormidlo? Uctievanie Ježiša. Uctievanie Krista. Pretože vtedy nemáš volant pevne v rukách. Vtedy nedržíš ty volant v rukách. Nechcem to ten meký tu stiahnuť. Stane. Ale vtedy, keď uctievaš, a ja nehovorím len o inak dneska výborné chvály. Veľmi mi to slúžilo. Veľmi. Aj slovo, aj chvály. Výborné. Chystal som si kázeň ešte hore, som dobrusoval poznámky a prítomnosť bola tam. Ďaká Bohu. Ale nehovorím len o gitare a bicích a piesni. Ale keď uctievaš Boha životom, keď sa mu poddávaš, toto je správny kompas, toto je správne GPS. Dva veľké problémy ľudí sú, vieš kedy? Buď keď uctievajú, alebo keď milujú nesprávne veci, to je prvý problém, a hneď druhý za tým je, keď milujú správne veci, ale v nesprávnom poradí. Najprv Boh, potom všetko ostatné. Najprv On, potom všetko ostatné. Bod prvý, rozmnožuj zrelosť. Pretože keď ju nebudeš mať a príde duchovné prebudenie, odletíš. Odletíš. Ďaleko. Druhý bod. Rozmnožuj kroky za Bohom. Rozmnožuj kroky za Bohom. Kedy naposledy si bol Bohom do niečoho volaný a si poslúchol. A si vykročil. Kedy naposledy si cítil, že Boh ťa do niečoho volá, že máš niečo urobiť. A si išiel do toho. Není ani zlé, ani dobré. Není ani zlá, ani dobrá odpoveď. Aj keby to bolo pred hodinou, pred minutou, pred týždňom, pred mesiacom, pred rokom. Rozmnož tieto kroky za Bohom. Rozmnož tieto kroky za Bohom. Peter reagoval, Pavol reagoval, Abraham reagoval na Božie volanie, Lazar mŕtvý v hrobe reagoval, kameň reagoval, Pavol reagoval, vietor a búrka reagovali a utichli, zlomené nohy, človek, ktorý ležal chromy, reagoval. Reaguj aj ty, keď ťa Boh do niečoho volá, zareaguj. Židom 11.8 sa píše, vierou Abraham súd zvolaný poslúchol, keď mu kázal Boh a vyšiel zo svojej vlasti a išiel na miesto, ktoré mal dostať za dedičstvo a vyšiel bez toho, že by vedel, kam ide. A na minulej mládeži, na ktorej som kázal, tam v tej malej miestnosti som hovoril, že Abraham nevedel, kam ide, ale vedel, s kým ide. A nemusíš hneď od začiatku vedieť, kam ideš, ale potrebuješ vykročiť, potrebuješ vedieť, s kým ideš. Potrebuješ vedieť, s kým ideš, aj keď nevieš presnú destináciu ešte dnes. A je to takto úplne v poriadku. A keď sa pozrieš na jeho život, došiel tam, kde mal. Nasleduj pomazanie. Nasleduj pomazanie. Veľmi silný Boží hrdina, ktorého nevidno a ktorý si ma získal počas tých 2 rokov lockdownov, kedy bolo kopec času na čítanie kníh a kedy ešte vtedy boli obmedzené nejaké kontakty s ľuďmi, tak som si čítal príbeh o vieškom, o hrdinovi biblickom, od ktorého nie je zaznamenaná žiadna priama reč, ani jedno slovo. Ani jedno slovo nevypustil z úst a pritom má kľúčovú úlohu Biblii, v Novom zákone. A pritom ani jedno slovo nevyšlo z jeho úst. A ten hrdina sa volá Jozef Tesár. Jozef Tesár. Muž, chlap, ktorý bol prítomný, ktorému do rúk Boh zveril výchovu Pána Ježiša Krista. To najcennejšie, najväčšie, kľúčový element spasenia pre generácie a generácie a generácie ľudí. Boh živý, ktorý stvoril vesmír a vlastní všetko, zveruje výchovu svojho syna človeku, ktorý sa volá Jozef Tesár z Nazareta, od ktorého nepočuješ jednu priamu reč, jedno slovo nie je zaznamenané. Vieš, čo je sila na Jozefovi? Že tam, v tých okamihoch, či si zoberieš narodenie Ježiša, útek do Egypta, návrat z Egypta, každý jeden okamih, v tých okamihoch poslucha Boha. Prichádza mu anjel, najprv hovorí, nezavrhuj Máriu, lebo to, čo sa v nej narodilo, je zo Svätého Ducha. Potom zase anjel za ním prichádza, vstaň a uteč do Egypta. A Jozef hovorí, áno, Pane, áno, Pane, áno, Pane. A ide, a ide, a ide. A nevie presne, kam ide, čo je jeho cieľová destinácia, ale za každým hovorí, yes, sir, áno, Pane, idem. Potrebuješ vedieť, že keď sa rozhoduješ pre Boha v danom okamihu teraz, kde si, tie skúšky, tie výzvy, tie potiahnutia, ktoré Boh pre teba má, až keď dnes na nich reaguješ, áno, Pane, že teraz robíš najlepšiu vec pre svoju budúcnosť a pre svoj život. Rozmnožuj kroky za Bohom. Nech ich pribúda v tvojom živote. Jozef plnil výzvy Boha pre súčasnú chvíľu. Pre tento okamih. Nežil v minulosti, nežil v budúcnosti, žil teraz. Pre tento deň, tu a teraz. Nekalkuloval, neplánoval, vykročil. Vykročil. A som si istý, že ako tesár, ako majiteľ malého biznisu v Nazarete, keď to môže malej dielne, mal svoje plány. Mal, chcel sa možno že rozrastať, chcel si kúpiť dom, chcel mať väčšiu dielňu a tak ďalej, ako každý normálny človek, ale všetky tieto plány išli bokom a vykročil. Povedal, áno, Pane, idem. Neviem, koľko idem, ale tu nám uzavriem. Chcem ťa pozvať k tomu, aby si nielen rozmnožoval zrelosť, ale aby si bol ten, ktorý rozmnožuje kroky za ním, kroky za Bohom. Aby si sa mohol hecnúť. Aby vo veciach, ktoré ti Boh rezonuje, rozrezonováva v tvojom srdci, aby si ich mohol urobiť čo najskôr. Sú tu ľudia, ktorí ešte nikdy nezdvihli ruku na chválach. Ktorí sa hanbia, lebo to ešte nikdy nezažili. Raz som v jednom filme znela hláška, že it's scary because it's new. Je to strašné, lebo je to strašné, lebo je to nové. Je to poprvýkrát. Vyzývam ťa, aby si skúsil zdvihnúť ruku na chválach, na slávu Boha. Na druhýkrát to pôjde ľahšie. Sú ľudia, ktorí sa nikdy nahlas nemodlili. Sú ľudia, ktorí sa nikdy nemodlili. Sú ľudia, ktorí nikdy nedali život Ježišovi Kristovi. Sú ľudia, ktorí už počuli o ňom, ale ešte sa neodhodlali urobiť ten krok. Sú ľudia, ktorí už dávno im Boh hovoril, že majú povedať svojmu spolužiakovi o Ježišovi, ale neurobili doteraz tak. Sú ľudia, ktorým Boh už dávno povedal, že sa majú ísť ospravedlniť niekomu, ale neurobili tak doteraz. A držia neospravedlnenie, držia neodpustenie. Sú ľudia, ktorí doteraz sedia a počuli Zlaťu hovoriť 100-krát už spoza mikrofónu, že sú také a také a také služby v našej mládeži, ale doteraz ľudia sedia a čakajú, že ich niekto príde osloviť. Nečakaj. Poď ty. Vykroč ty. Urob. Skús vieru v tom, že vykročíš ty a skús sa pozerať na to, čo Boh urobí s tvojou vierou, s tvojim krokom viery. Urob ty prvý krok. Pozývam ťa k tomu. Urob ty prvý krok. Ja si spomínam, vieš, na čo si spomínam? Už keď takto máme, mohli by sa aj kamery vypnúť, aby som mohol byť úplne osobnejší, ale som veľmi vďačný za Mira Tota. Kto nie je? Vďaka Bohu za Mira, za nášho brata Mira. A vieš, prečo si myslím, že obrátil som sa ako 16-ročný. Spoznal som Ježiša Krista ako 16-ročný chlapec. Myslím si, že prísne logicky zmyšľajúci povedal som, s kresťanstvom nikdy v živote nič nebude mať spoločné. Neexistuje. A som tu. A dokonca ma neoslovil mládežnický kazateľ, ale Ujo starý zo Švajčiarska, Erik Thais, ktorý chlapcovi v kapsáčoch, v mikine a s kapucňou a v skejtoch nemal čo povedať. No nemal čo povedať, ale keď som tam sedel, tak som si hovoril, ten starý Ujo hovorí o mne. Neviem, skade ma pozná, prišiel zo Švajčiarska predvčerom, zajtra odchádza, ale hovorí presne o mne. Presne o mne. a som vyšiel dopredu a som plakal a viem, že som odletel z toho miesta, lebo tá ťaž hriechu, ktorá na mne bola roky na svedomí, ktorú ani nevieš, že nesieš, zrazu som vedel, že je fuč, že je preč. Som odletel ľahší o 3 tony ľahší. Ale a keby mi niekto povedal, že raz budem kázať, tak poviem, že v živote nebudem kázať. Neexistuje. Lebo som nevedel ani na hodinu, ja neviem tak rozprávať, že zoberiem mikrofón a len rozprávam. Teraz možno, že už viem, ale vtedy som nevedel. Proste muselo byť všetko pripravené od slova do slova. Inak nie. Ale jeden z elementov, ktorý si myslím, že aj som tam, kde som, je to, že som niekde v živote aj robil kroky k Bohu. Robil kroky k Bohu, iniciatívne. Ak by som ti mohol ja radu dať, starší brat, alebo tu my, ako tým, rob kroky k Bohu. Rob ty iniciatívne kroky k Bohu. Nečakaj. Rob kroky k Bohu. Keď Erik raz, to bolo tesne po môjom obrátení, možno, že som chodil rok, dva na mládež. Dva roky som chodil, jak tak len, som len pozeral, že čo sa tam deje. Potom už som išiel do toho naplno. Ale viem, že raz bol moment, kedy Erik išiel za Peťom Jurikom, že či nemôžeš ty byť jeho zbrojnož, ne? Silný moment. Silný moment a udial sa, ale mňa to tak zasiahlo a Peťo, viem, že Jurik na to povedal, že budeš môj zbrojnož. A neviem, či prvú kázeň potom Peťovu, ty si stál na pódiu, si držal nejakú krabicu pre Peťa, na čo také? No aj si pamätám, hej? A mňa to tak zasiahlo, tento element, že normálne už potom sme sa, to vtedy boli zhromaždené ešte na SU dopravnom, potom o niekoľko rokov na to sme sa presťahovali tu. Nebola tu, myslím, že ešte ani strecha. To bolo jedno z prvých nedeľných zhromáždení tu na. Nebol tu koberec, samý betón tu bol, repráky, neviem, či ešte aj nám nepršalo na repráky, že ešte sa dali také jak igelity na repráky. A bola tu bohoslužba, ale ten moment vyplával v mojom srdci a ja som urobil krok Bohu. Ja som išiel za Mirom. Jak, neviem koľko, 16 a pol ročný, 17, 18 ročný, nepamätám si. Hovorím, Miro, nemôžem byť tvoj zbrojnož? A Miro povedal, áno, buď, buď. A myslím si, že aj toto ma poposúvalo ďalej. Nie to, že som išiel za Mirom, ale to, že si vykročil iniciatívne na Boží impuls. Na Boží impuls. Veď čo som robil s Mirom? Išla kapela tretí deň hrať do Čiech a ja som držal čiernu Mirovú gitaru na celý deň. Išli sme tam, nepovedal som ani slovo, len som počúval, jak taký introvertík, 18-ročný, 17-ročný, tiško som bol, donesol som mu na podiu gitaru, odohral sa koncert, výborné chvály, zbalila sa gitara, zobral som ju do tranzita a cestovali sme celý deň naspäť. A myslím, že za celý deň som nepovedal ani slovo. Alebo som povedal dve slova. Ahoj, ahoj. Rob kroky k Bohu. Keď ti Boh niečo rozrezonuje v srdci, buď ten, ktorý robíš kroky k Bohu. A potom to vie otvoriť také dvere, že ani si nebudeš vedieť predstaviť, čo všetko s tebou Boh zamýšľa. Čo všetko. Nielen kázanie, nielen mikrofóny, nielen podia. To je posledná vec, ktorá ťa môže trápiť. Úplne mimo kocku toho, čo si si predstavil, alebo naplánoval, alebo vysníval. Rob kroky k Bohu. Dobre. Môžeme sa modliť, môžeme zavrieť oči, môžeme skloniť svoje hlavy. Pane Ježišu Kriste, tak ti ďakujeme za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že tvoje slovo nie je kniha, ale že je to knižnica. Pane, že všetko je odkryté pred tvojimi očami. Aj sa modlím o to, aby tie oblasti života, ktoré si držíme ako malé dieťa, za chrbtom, v rukách, v pestiach a nechceme ti ukázať, aby dnes boli zasiahnuté, pane, tvojim slovom. Pane, pozývame ťa k tomu, aby si... Pane, my otvárame naše životy pred tebou, pred tvojim slovom. Všetko je odkryté, všetko je nahé, pane. Pozývame ťa. Nechceme byť ako nezrelí kresťania. Nechceme byť ani ako Adam a Eva, ktorí sa skrývajú za figovým listom, ktorí sa skrývajú za kríkmi. Ale dnes, Pane, ti otvárame, Bože, naše srdcia, otvárame ti naše životy. Duchu Svätý, hovor do nás, hovor do nášho vnútra aj dnes. Pane, modlím sa v mene Ježiša Krista za každého, aby sme mohli zrieť, aby sme mohli napredovať v zrelosti, aby sme mohli rásť, aby si poslal veci, veci do nášho života, ktoré nás posunú v leveli našej viery z toho, že si pýtame koníky, páne, v dedine, aby si poslal na veci, kde si pýtame a dostávame zázraky, kde si pýtame a dostávame väčšie veci, rozmnoženia, uzdravenia, páne, uzdravenia vzťahov aj uzdravenia tela. Páne, modlíme sa v mene Ježiša, aby si nás posúval vo viere ďalej. A páne, v mene Ježiša Krista ťa prosím o to, aby si šťuchol do nás, aby si nás pozval do tvojej veci, každého z nás. Páne, ukáž, povedz Duchu Svätý, čo môže každý z nás, aj tí, ktorí sú pri obrazovkách, čo môžeme urobiť dnes, aby sme boli pri tebe bližšie, aby ten plameň horel viac. Čo môžeme urobiť dnes, aby sme mohli urobiť krok smerom k tebe. Pane Ježišu Kriste, pozývame ťa do našich životov. Pozývame ťa, hovor Svätý Duchu. Hovor Svätý Duchu. Modlím sa za každého, kto dodnes váhal. Modlím sa, aby každé váhanie opadlo, aby každé kulhanie na dve strany opadlo, aby bola ráznosť Božia. Modlím sa v mene Ježiša, aby na každom živote sa usídlila odvaha Božia vykročiť, odvaha Božia urobiť, odvaha Božia povedať. Bože, modlím sa o to, aby to nebolo len, že ústa hovoria a srdce sa celé trasie. Pane, modlím sa o to, aby prišlo upevnenie do vnútra na každého človeka, aby vnútorný človek bol upevnený, zmocnený Božím duchom. Pane, vzývame ťa dnes. Pane, modlím sa, aby sme ako mládež, ako iný rozmer, mohli byť tí, ktorí vykračujú za tebou, ktorí možno, že nevedia kam, ale vedia s kým. Bože, modlím sa, aby sme mohli kráčať v tesnej blízkosti za tebou. Aby sme sa ťa držali blízko, páne, aby sme počuli tvoj hlas, aby nebolo tak, že odkráčaš od nás 100 kilometrov a ešte za roh a my sa ešte sme sa ani nespamätali a sedíme na jednom mieste. Bože, modlím sa o to, aby si pohol tých, ktorí sú dlho na jednom mieste, aby si pohol z miesta.